bratia a sestry, ja by som rád začal dneska takou dobrou správou najskôr pre vás. Možno ešte doznievajú tie majstrovstvá sveta v hokeji teraz na Slovensku a niektorí nosili na čelách alebo na rukách slovenskú vlajku. A moje dve dcerky doma si nenakreslili vlajky, ale si nakreslili takú pecipu hviezdu na ruku. Naučili sa to jedným ťahom kresliť, tak majú z toho radosť. Ale dobrá správa je v tom, že mi povedali, že keď sa to zmaže umytím alebo nejakým spôsobom, tak vtedy príde Pán Ježiš. Takže dobrá správa pre vás je, že ten príchod Pán Ježiša je blízko podľa nich, takže milujem tú detskú vieru a ten spôsob, ako to prejavuje. Takže to som vám chcel iba na začiatok odkazať aj od nich, aj vás pozdravujú. Chcem sa spolu s vami dneska pozrieť do Markovho evanjelia, z ktorého sme čítali zo pár veršov na začiatok. Takže môžete si otvoriť 11. kapitolu a budem čítať od 11. po 21. verš. Takže Marek 11, 11 až 21. Príbeh, ktorý dobre poznáte. Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu a keď si všetko popozeral, išiel s 12 do Betánie, lebo už bolo neskoro. Keď druhého dňa vyšli z Betánie, vyhľadol. Uzrúc zďaleka listnatý figovník, podišiel k nemu, či by na ňom niečo nenašiel. Ale keď prišiel tam, nenašiel nič, iba lístie, lebo nebol čas fík. Preto mu povedal, nech nikdy viac nikto nie je z teba ovocie. Počuli to aj jeho učeníci. Potom prišli do Jeruzalema, keď vošiel do chrámu, začal vyháňať všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubi z lavice a nikomu nedovolil cez chrám prenášať náčinie. Potom ich učil hovoriac, či nie je napísané, dom môj bude sa menovať domom modlitby pre všetky národy, ale vy ste z neho urobili pelež lotrov. Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali, ako ho zahubiť, lebo sa ho báli, pretože všetok ľud sa veľmi divil jeho učeniu. Keď sa zvečerilo, vyšli z mesta. Keď včas ráno šli popri figovníku, videli, že je suchý od samého koreňa. Tu sa Peter rozpomenul a povedal mu, majstre, figovník, ktorý si preklial, aj hla vyschol. Prečítali sme trochu prekvapujúci príbeh. Príbeh je určite zvláštny v tom jednaní Pána Ježiša s figovníkom. Čítali sme, že keď Pán Ježiš prišiel k tomu figovníku, tak ho oslovuje, ako by to bol živý tvor, ktorý počuje. Jedná s ním teda a komunikuje s ním ako s človekom. Dokonca vyriekli nad ním slová, ktoré rozhodli, že už nikdy nikto z neho nebude jesť ovocie. Marek tam ešte poznamenáva, že tie slova počuli aj učeníci, ktorí boli s Pánom Ježišom, ale ktorí zrejme v tej chvíli asi ani nerozumeli, prečo to Pán Ježiš hovorí, ani sa zrejme príliš nezaujímali, čo to znamená v tom texte. Sa nepíše nič o tom, že by sa ho hneď spýtovali. Možno je to aj tým, že v ich ušiach ešte doznievajú skôr tie zvolania z toho pompezného, slávnostného vjazdu Pána Ježiša do Jeruzalema, ktoré Matúš čítal na začiatok. Ak si spomenete, tak to bol taký slávnostný vjazd Pána Ježiša do Jeruzalema, kedy mu prestírali plášte na cestu, zvolávali Hosana, synovi Dávidovmu, požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza. Všetci vnímali v Pánovi Ježišovi ako prichádzajúceho Mesiáša a učeníci vlastne v tomto prostredí, v tomto rozpoložení aj naďalej premýšľajú, sú toho plní. Takže nejaké konštatovanie Pána Ježiša vo vzťahu k figovníku možno počuli, ale akoby tak trochu prehliadli. Určite ste si všimli, že evangelista Marek začiatok a koniec deja s figovníkom vsadil do kontextu vyčistenia chrámu. Matúš, teda evangelista Matúš v 21. kapitole spomína uschnutý figovník po vyčistení chrámu. Lukáš evangelista píše iba o vyčistení chrámu. On tam príbeh o figovníku nespomína. A Ján píše iba o prvom vyčistení chrámu Pána Ježiša na začiatku jeho pôsobenia. Mohli by sme teda konštatovať, že jediný Marek vlastne vsadil tento príbeh o figovníku do kontextu toho vyčistenia chrámu. A mohli by sme ten príbeh rozdeliť na také štyri menšie časti. Verš 11, nazvime ho tú časť chrám, verš 12 a 14, nazvime figovník, verš 15 až 18, znovu chrám, a verš 20 a 26, figovník. Tie verše 21 až 26 sme ešte nečítali, ale prídeme k ním. Marek, podľa toho, že to vsadil vlastne do tohto kontextu, tak nás vedie k určitému hľadaniu súvislosti týchto štyroch dejstiev. Figovník, chrám, figovník a znovu chrám. Takže otázka je, ako vlastne súvisia spolu figovník, ktorý uschol, a chrám. Dočítal som sa, že kresťanskí a židovskí vykladači, exegeti sa zhodujú v názore, že figovník je okrem iných stromov symbolom židovského národa, aj keď každý z tých exegetov zrejme do určitej miery vníma iné dôsledky tohto výkladu. Figovník sa spomína v starej zmluve treba u proroka Jeremiáša 24. kapitole alebo Ozeáš 9.10, ktorí v podstate potvrdzujú tento výklad figovníka ako židovského národa. Marek dáva teda Ježišovo jednanie s figovníkom do súvislosti, do kontextu s vyčistením chrámu, a to vlastne ako prorocké znamenie tohto vyčistenia. Figovník, s ktorým Ježiš jedná, je ale na pohľad zvláštny. Čítali sme, že Ježiš uzrel figovník zďaleka. To znamená, že bol asi iný ako tie ostatné naokolo. Židovský národ a jeho chrám boli taktiež iní ako okolité národy. Aj chrám bolo vidno zďaleka, bolo vidieť jeho majestátnosť, jeho slávu, a Židia boli na neho aj patrične hrdí. Otázka je ale, či Pánu Bohu išlo o to, aby ho bolo zďaleka vidieť, aby to bolo niečo na pohľad, aby bolo vidno lístie. Pán Ježiš vidí veci inak. Pre neho tá pompeznosť, tá sláva chrámu alebo Jeruzalema asi nie je až taká dôležitá. V 11. verši sme čítali, že keď vošiel s učeníkmi do Jeruzalema Pán Ježiš, tak vošiel aj do chrámu a všetko si popozeral. Pán Ježiša skôr zaujíma to, čo je vnútri. Zmenilo sa niečo v chráme od toho prvého vyčistenia na začiatku pôsobenia Pána Ježiša? To, čo tam znova Pán Ježiš vidí, mu zrejme spôsobilo hlboký zármutok. Čo našiel v chráme? Presne to, čo z neho vyhnal. To, čo čítame od 15. verša. Čo tam však Ježiš hľadal? Môj dom sa bude volať domom modlitby. To tam hľadal. Ale namiesto toho tam našiel pelež lotrov. V 12. verši sme čítali, že Ježiš vyhľadol. A keď uzrel figovník, podišiel k nemu, či by na ňom niečo nenašiel. Padol mi doma do ruky zborník Akadémia z roku 1993, tak som tam nahliadol. Zhodou okolností tam brat Beneš, ktorý je teológ a rozumie aj gréčtine, ktorej ja nerozumiem. A on tam píše, že v gréckom jazyku znie význam tohto textu tak, že Ježiš nehľadal ani tak na figovníku niečo, ale skôr v figovníku, v ňom. Je tam nejaké to grécke slovo en. Ježiš akoby hľadal niečo vo figovníku a nie na ňom. A bol sklamaný, že v tom figovníku nenašiel to, čo hľadal. Tak ako nenašiel to, čo hľadal v chráme. Figovník sa z tohto pohľadu stáva Markovej interpretácii a v zmysle tohto gréckeho slova výrazom pre chrám a pre Jeruzalem. To sú však stavby a tie stavby väčšinou bývajú obývané ľuďmi, teda Izraelitmi v tomto prípade. Oni sú vlastne tým figovníkom, tými listami, tými, ktorí si zo zbožnosti urobili biznis. Stali sa lotrami kupčiacimi v chráme. Ježiš v chráme nenašiel ľudí napojených na zdroj života, zdroj dobrého ovocia. Čítali sme, že Ježiš mal hlad. Ten Ježišov hlad pri figovníku symbolizuje ale oveľa dôležitejší hlad, ktorý má Ježiš. Z Betánie do Jeruzalema bolo iba zo pár kilometrov. Takže ťažko sa dá pripisovať tento hlad Pána Ježiša skutočnému fyzickému hladu. A navyše v Betánii mal Pán Ježiš dobrých priateľov, o ktorých viete. Bola tam Marta, ktorá sa vždy vedela postarať o hostí. Ježiš vyšiel z Betánie a prichádzal do Jeruzalema. Bolo to možno 5 kilometrov. A je zaujímavé teda, že Pán Ježiš je vyhľadnutý. Ježiš prichádzal aj do chrámu hladný, po modlitbe. Hladný po Božej prítomnosti. Ježiš bol zarmútený pri figovníku a ešte viac v chráme. Áno, v tom texte môžeme nájsť aj význam chýbajúceho ovocia. Nie len to grécke slovo, že Ježiš hľadal niečo v, ale aj to chýbajúce ovocie nám tam chce niečo povedať, ale to je len dôsledok toho, že v chráme alebo v židovskom národe nebolo niečo v poriadku. Tak ako nebolo niečo v poriadku aj s tým figovníkom. Ježiš vedel, že nie je čas dozrievania fík, čítali sme to. Ale aj to, že za normálnych okolností sa na figovníku najskôr objavuje ovocie, teda plody, a až potom listy. Ja som si to skúšal overiť, naozaj som na internete našiel na jednej stránke zahradka, tam bolo písané naozaj, že figovník najskôr má nasadí teda plody, potom listy a tie plody ešte dozrievajú aj počas toho, ako má ten figovník listy, ale vo výnimočných prípadoch figovník najskôr vyženie listy a potom ovocie a to je vtedy, keď zamrzne a zostane ešte tam niečo živé v ňom, že to vyraší. Keďže ale tento figovník má listy, tak Pán Ježiš má vlastne právo očakávať od neho aj ovocie. Po ovoci však nie je to ani stopy. Figovník má iba listy. Má ľudí, ktorí sú bez ovocia. Ježiš určil diagnózu. Ako si však máme vysvetliť tie radikálne slova Pána Ježiša? Nech nikdy viac nikto nie je z teba ovocie. Ako si máme a potom vysvetliť to, čo sa s ním stalo? Čítali sme, že keď čas ráno šli popri figovníku, videli, že je suchý od samého koreňa. Peter, ako vždy, má na všetko rýchle riešenie a odpoveď. On si tieto Ježišove slova figovníku vysvetľuje ako zlorečenie, ako prekliatie. A celé je to o to viac umocnené tým, že figovník je na druhý deň naozaj celý suchý, dokonca je s koreňom. Skaza je teda úplná. A tak trochu nám to korešponduje aj s textom, ktoré sú v Evanjeliu Markovom, ale o dve kapitoly ďalej, v 13. a 1. verši, kde Pán Ježiš, keď hovorí o chráme, rozpráva sa s učeníkom, tak Pán Ježiš mu hovorí, vidíš tieto veľké stavby? Nezostane kameňa na kameni, ktorý by nebol zborený. Môžeme sa ale stotožniť s týmto pohľadom ako konečným cieľom alebo zmyslom tohto príbehu v uschnutom figovníku? Môžeme Ježišové zaobchádzanie s figovníkom chápať ako zlorečenie, prekliatie v zmysle úplného zatratenia, úplného zavrhnutia celého izraelského národa? Možno viete, možno nie, ale také zlorečenie a prekliatie, okrem toho teda, že takéto termíny nachádzame v Biblii na viacerých miestach, tak praktikovali svojím spôsobom zlorečenia a prekliatia aj pohanské národy, ktoré mali svoje pohanské božstva. Čítal som takú jednu krátku zmienku, kde bolo písané, že tam to niekde fungovalo tak, že napísali na tabulku to prekliatie alebo to zlorečenie na niekoho, zaniesli to do tej pohanskej svätine a to božstvo malo zrealizovať to, že ten druhý, tomu druhému malo byť nejako ublížené alebo sa s ním niečo malo stať. Otázka je ale, či je v Božej povahe takéto zlorečenie tohto typu alebo prekliatie. A určite by bolo nesprávne predstaviť takého Boha, ktorý prechováva nejaké zlé emócie voči svojmu vyvolenému národu. Taká asi základná téma toho prekliatia alebo toho zlorečenia a opaku požehnania je rozobratá v 5. Mojžišovej 28. kapitole, ale je to taká obsiahla téma, ktorou sa nebudeme dneska do hĺbky zaoberať, pretože to je na ďalšie uvažovanie. Každopádne to zlorečenie sa určite nerovná želanie zla, nenávisť a zlobu z Božej strany voči izraelskému národu. Pán Ježiš v kontexte toho istého príbehu, ktorý čítame v Markovom evanjeliu, v Lukášovom evanjeliu 19.41 čítame, že pri príchode do Jeruzalema zaplakal. Ježiš pláče, lebo vidí obraz skazy Jeruzalema ako dôsledku odmietnutia spasenia. Môžeme do toho evanjelia nazrieť do 19. kapitoly Lukášovho evanjelia. A tam od 41. po 44. verš čítam. Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol: O, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju, ale je to teraz skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obklúčia zovru zo všetkých strán a zrovnajú ťa so zemou i tvoje dietky a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. Z tohto textu cítiť Ježišovu lútosť, hlbokú lútosť. A do určitej miery tento text zapadá svojim obsahom aj do definície prekliatia v tej 5. Mojžišovej 28, ktorú som spomínal, ale ako dôsledku odmietnutia Boha. A teda prekliatia. Ale toto prekliatie alebo odmietnutie Pána Boha, tie dôsledky, ktoré potom prichádzajú, sú vlastne opakom toho, čo tá istá 5. Mojžišova 28. kapitola hovorí, kde sa píše o zasľúbení požehnania z poslušnosti na Boží hlas. Jeruzalém odmietol prijať svojho Mesiáša a neveriaci Izraeliti sami rozhodli o svojom osude. Nie Boh ich nezavrhol, ale oni odmietli Spasiteľa. A teda ich budúci údel, ktorý Pán Ježiš vidí svojim prorockým zrakom, ich budúci údel nie je dôsledkom Božieho prekliatia a zlorečenia. Možno ešte pri tých termínoch chvíľku zostanem. Dva také príklady, kde sa spomína to slovo prekliatie v Novej zmluve. Môžete si spolu so mnou otvoriť prvý list Korinťanom, 16.22. Sú to veľmi také, by som povedal, dosť ťažké miesta, ktoré sa ťažšie na prvý pohľad prijímajú. Tam apoštol Pavol v 16. kapitole v druhom liste, povedal som prvom, áno, správne, v prvom liste Korinským 16.22 hovorí apoštol Pavol: ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliatý. Maranata. Niečo podobné je v liste Galatianom 1.8. Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval iné evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, nech je prekliaty. Neviem, ako ste sa vy vysporiadavali kedysi s týmito textami. Trochu nám tu zase môže pomôcť grécky jazyk. Ja som zistil v biblickom slovníku, že to prekliatie je to preklad zo slova anatéma a Na také vysvetlenie si pomôžeme ešte jedným textom od apoštola Pavla, ktorý je Rímanom v liste Rímskym 9.3. Ako to chápe apoštol Pavel niečo takéto? Rímanom 9.3. Lebo želal by som si, aby som radšej ja bol zavrhnutý od Krista miesto svojich bratov i svojich pokrvných podľa tela. Vy, ktorí máte roháčkov preklad, tak tam je to tak jednoznačnejšie, lebo by som si prijal ja sám byť anatema a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti. To prekliatie teda môžeme chápať, to anatema môžeme chápať v zmysle vylúčenia alebo odlúčenia od Krista a vydanie Božiemu súdu. Ježiš na obraze toho figovníka, ktorý vyschol, predovšetkým z lásky varoval a ukázal dôsledok zlých rozhodnutí vo vzťahu k Bohu. To však neznamená, že Boh zavrhol židovský národ a prestal ho milovať. Možno len taký detail, pri tom vyčistení chrámu v Lukášovom evanjeliu, v tej 19. kapitole, ktoré sme čítali, sa môžeme pozrieť, ako to tam prebiehalo po tom vyčistení. Tam 19. kapitole, verš 47-48, čítame. A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci i poprední z ľudu hľadeli ho zahubiť. Ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud vinul sa k nemu a poslúchal ho. Mne sa tam veľmi páči to, aký to malo dôsledok, to vyčistenie. Že väčšina toho ľudu, ktorí tam boli, tak sa vlastne zhrnuli okolo Pána Ježiša, oni sa k nemu vinuli, ako ten text hovorí, a naopak bola tam iná skupina veriacich, ktorí premýšľali iba o tom, ako Pána Ježiša zahubiť. Preto si myslím, že tí, ktorí boli uzdravení, ktorí boli vzkriesení, alebo tie malé deti, ktoré zvolali Hosana, zrejme nekričali pred Pilátom, ukrižuj ho, alebo nekameňovali Štefana napríklad. Áno, my ako adventisti vieme, že podľa Daniela 9. kapitoly Boh určil pre svoj ľud 490 rokov, prorockých 70 týždňov. Vy, čo poznáte Božie slovo, tak viete, o čom je to proroctvo. A podľa toho proroctva to vychádza tak, že vlastne ukameňovaním posledného proroka starozákonného Štefana v roku 34 vyjadrila naozaj časť izraelského národa odmietnutie spasenia v Kristovi. Ale to, čo by som bol rád, keby sme si všimli, aj to, že je to zároveň rok, kedy sa začalo evanjelium zvestovať aj pohanom. Teda už nielen už Božiemu ľudu. A dokonca v tom roku 34. sa zrejme obrátil aj apoštol Pavol, ktorý je tiež Žid. A keď spomíname toho apoštola Pavla, je zaujímavé, ako on vníma ten svoj národ. Keby sme sa napríklad svojich bratov Židov, keby sme sa napríklad pozreli do listu Rímskym 11. kapitole, tak on v prvom verši ho sa pýta. Spýtujem sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Vôbec nie. Veď aj ja som izraelský, z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjaminovho. A trochu viac svetla nám potom do toho vnáša aj to, ako on vníma Izrael a pohanov, ktorí sa vlastne akoby pridávajú k jeho ľudu. On tam konštatuje teda o Izraelitoch tieto veci. A ak niektoré z ratolesti boli vylomené a ty, aj keď si plánovolivo, bol si vštepený do nich a stal si sa spolúčastníkom šťavy s koreňom olivy, nevystatuj sa nad ratolesti. Ak sa však vystatuješ, nezabúdaj, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš, azda ratolesti boli vylomené, aby som ja bol vštepený? Dobre, vylomené boli pre neveru a ty si obstal vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetri ani teba. Hľaď teda na dobrotivosť a na prísnosť Božiu, na prísnosť oproti padlým a na dobrotivosť Božiu naproti tebe. Ak zotrváš v dobrotivosti, ináč budeš aj ty vyťatý. Písmo dokonca teda hodnotí nás ako bývalých pohanov, ako takých, ktorí sme do toho vyvoleného národa určitým spôsobom vštepení. A tá Božia zmluva je ale rozšírená Golgotou aj na nás. Čo je dôležité, že Židia ako národ nie sú z tejto zmluvy vyradení. Každý z nás, či Žid alebo nežid, môže túto zmluvu stiahnuť sám na seba. Samozrejme za jednej podmienky, ak sme v Kristovi. Nie, Boh sa k svojmu ľudu neotočil chrbtom a preto musíme byť opatrní pri nazeraní na Židov ako na prekliatý alebo zatratený národ. Cirkev je aj v zmysle týchto Pavlových textov v zmysle Božieho slova synonymum pre Izrael. A Izrael je svojím spôsobom starším bratom cirkvi Kristovej. Pán Ježiš bol Žid, učeníci boli všetci Židia. Dokonca Pán Ježiš pohanke hovorí, spasenie je zo Židov. To ale neznamená, že oni ako národ sú nejakí spasitelia. Nie je to ich zásluha, že Mesiáš sa narodil v Izraeli. Ten text nás však tak trochu chce varovať pred tým, aby sme sa stránili opovrhovania alebo nenávisti k židovskému národu. Samozrejme aj k akémukoľvek inému. Skôr nás vedie k rešpektu a k úcte. A v konečnom dôsledku to, že som kresťan, to, že som patrím Kristovi, že som spasený, tak to nie je moja zásluha, ale je to Božia milosť, Božia práca. Stretnutie a konfrontácia s Kristom nedopadla vtedy každopádne pre časť Židov priaznivo. Ježiš stiahol na nich aj podobenstvo v 12. kapitole o zlých vinohradníkoch, podobenstvo, ktoré tiež poznáte. Nachádzame tak v dnešnom texte určitý obraz súdu. Ježiš figovníkom vystriha, ale zároveň aj vidí do budúcnosti, kedy Jeruzalém a chrám bude zničený. Ale bolo by nesprávne, keby sme tento obraz a varovanie vzťahli na židovský národ a na jeho úplné odsúdenie a zavrhnutie Židov. Pretože to je šikmá plocha, na ktorej by sme mohli možno nevedome sklznúť až do akéhosi antisemitizmu. A to určite Boh týmto povedať nechce. A preto je dôležitý vyvážený pohľad na tieto texty a treba sa hlavne pýtať, čo znamenajú pre mňa a čo mi hovoria o Bohu, čo nám hovoria všetkým. Pre nás je teda hlavne nájsť v dnešnom texte to najdôležitejšie, čo Ježiš sám chcel povedať. Ježiš predsa neprišiel zlorečiť, neprišiel zahubiť, zatratiť ľudské duše, ale ako sám hovorí v Lukášovom evanjeliu, to máme zaznamenané, lebo syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. Asi poznáte dvoch mužov, dvoch učeníkov, Jakuba a Jána, ktorí, keď ich samárska dedina neprijala, tak sa pýtali pána Ježiša, či majú zvolať oheň na nich, aby boli spálení. A poznáte aj odpoveď pána Ježiša, vy neviete, čiho ste ducha. Áno, človek dokáže urobiť jednoznačné uzávery a možno aj chybné aj z prečítania, povrchného prečítania nejakého textu. Mnohé texty nám hovoria o tom, že Boh je ten, ktorý rád udeluje milosť a nemá záľubu smrti bezbožného. Prorok Micheáš alebo Ezechiel. Keď Ježiš zaplakal nad Jeruzalémom, plače nad každým človekom, ktorý ho odmietol alebo odmieta. Pretože Ježiš vidí dôsledok, plače ako milujúci otec nad svojim dieťaťom. Ako teda sám v závere vysvetľuje Ježiš svoje jednanie s figovníkom, aký bol hlavný dôvod Ježišovho jednania? Keď mu Peter udivene povedal, majstre, figovník, ktorému si zlorečila jehla, vyschol, Ježiš na jeho konštatovanie zlorečenia akoby nepritakal, ale dáva dôraz na niečo iné. Môžeme teraz dočítať tú pasáž do 26. verša od 22. Ježiš teda reaguje na konštatovanie Petra a jehla, figovník vyschol, ktorému si zlorečil. Ježiš im však odpovedal, majte vieru v Boha. Veru vám hovorím, keby niekto povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a zval sa do mora a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. Preto vám hovorím, verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Ale vy, ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. O čom hovoria tieto slova Pána Ježiša? Ježiš vyzýva k viere v Boha. Vyzýva k modlitevnej dôvere. Vyzýva k odpúšťajúcej láske. Ježiš sa tu predstavuje ako niekto, kto má moc. Na jeho slovo už uschol ten figovník. Na jeho slovo sa podľa toho textu zdvihne aj vrch. A Ježiš túto svoju moc ponúka svojim učeníkom, každému, kto vloží dôveru na neho. Žiadna hora problémov a prekážok nemôžu premôcť vieru v Ježiša. Ježiš má autoritu Božieho syna a ak vložíme svoje životy do jeho rúk, tak sme v bezpečí. Keď mu dovolíme, aby nás on očistil a zachránil, tak sme v bezpečí. Ježiš vyzýva k modlitbe. Jeruzalemský chrám mal byť domom modlitby. Kde má dnes Boh na zemi svoj chrám? Prvá Korintianom 3.16. Neviete, že ste chrám, Boží chrám, a že vo vás prebýva Boží duch? 6.19. 1. Korintianom. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Ten istý autor 2. Korintianom 6.16. A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a bude a medzi nimi chodiť. Budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. Ježiš mal moc vyhnať peňazomencov z chrámu, ale on má aj moc očistiť nás od všetkého zlého srdci a uzdraviť nás. Hlavný zmysel jednania Ježiša s figovníkom teda nie je zavrhnutie, ale očistenie. Ježiš nedáva dôraz na uschnutie figovníka, ale dal jasne najavo, kde je koreň problému a hlavne ukázal, aké je riešenie a ako sa vyhnúť zahynutiu. Zmysel je v tom, že Ježiš, v tom, čo Ježiš vyjadril, aby jeho nasledovníci mali jeho vieru, prijali jeho moc, jeho modlitebný život. Pretože Ježiš je cesta záchrany pred uschnutím duchovného života. Ježiš nehľadal na figovníku iba ovocie, lebo vedel, že nie je čas dozrievania fík. Hľadal niečo v ňom, čo môže byť zdrojom ovocia. A Ježiš dobre vie, že ovocie môžeme prinášať, iba pokiaľ budeme v ňom zaštepení ako ratolesť do vinného kmeňa. Ježiš urobil pre nás úplne všetko, aby sa tak stalo, aby sme mohli byť v ňom. Posledný text dnešný je z Galatianom 3.13. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Kristus vzal toto zlorečenstvo, tie dôsledky odporu voči Pánu Bohu na seba, ako ten, ktorý niesol hriech sveta. A tak sa môžeme aj my pýtať sami seba vo svojom vnútri. Kto z nás obstojí, keď budeme konfrontovaní s Ježišom a s jeho povahou? Tak, ako bol konfrontovaný izraelský národ s ním. Môžeme sa pýtať, či nájde Ježiš vieru na zemi, keď sa vráti? Či nájde vieru modlitebného ducha a odpustenie v našich domovoch a v cirkvi? Či nájde vieru v mojom chráme alebo v jeho chráme? A tak dnešná výzva z týchto textov je hlavne, majte vieru v Boha, modlite sa a odpúšťajte, lebo to je cesta, ako sa vyhnúť skaze a duchovnému uschnutiu. Amen.